Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ilmastonmuutos, globalisaatio, digitalisaatio, finanssikriisi, eurokriisi, pakolaiskriisi. Ihmiset ympäri maailman kamppailevat 2010-luvulla moninaisten poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten kriisien kanssa. Onko liioiteltua väittää, että nykyhetken kriiseissä olisi vaakalaudalla jopa koko demokratian tulevaisuus? Tämä on Politiikka Radio. Täällä äänessä jälleen Tapio Pajunen sekä tänään myös filosofikirjailija, kouluttaja Kai Alhanen. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos.
Kai, sinulta on ilmestynyt kirja Dialogi demokratiassa. Kyseessä on filosofinen tutkimus demokratiasta ja sen edellytyksistä. Onneksi olkoon tästä tuoreesta teoksesta.
Kiitos, kiitos.
Tämä sattuu ilmestymään hyvin ajankohtaiseen aikaan, kirjalle nimenomaan otollisen ajankohtaiseen aikaan, kun katsoo, mitä tässä ympärillä tapahtuu para-aikaa. Viime viikolla Suomessa pääministeri Juha Sipilän yleisradion välinen kärhämä äityi suoranaiseksi sananvapauskriisiksi, ja Yhdysvalloissa Trump-ilmiö on ravistellut politiikan rakenteita ja tätä maailman vanhinta puoluedemokratiaa, jollainen Yhdysvalta on. Vaalin lopputuloksesta ja sen seurauksista ei vielä osaa sanoa sen tarkemmin, mutta onneksi olkoon. Ajankohtaisen aikaan tupsahtaa tämä teos, jota käsittääkseni olet jo useamman vuoden ajan kirjoittanut.
Joo, tämä pitää paikkansa. Mä en todellakaan silloin, kun mä lähdin kirjoittamaan tätä kirjaa, niin en kuvitellut tämän olevan tällä tavoin ajankohtainen kuin se tässä kohtaa on. Ja sehän on hirveä, erittäin kaksijakoinen niin kuin fiilis sen suhteen, koska mä nyt ole mitenkään erityisen iloinen, että tämä on just näistä syistä ajankohtainen.
Mm. Niin, todellakin kirja käsittelee demokratiaa ja sen edellytyksiä. Mitä ajattelet, että kertovatko nämä ajanmerkit, joita tässä jo luettelin, niin parhaillaan demokratian syvästä kriisistä vai onko tällainen maalailu yliampuvaa, ylireagointia?
No musta on hyvä, että sä otat ton kriisisanan heti esiin, koska se, mistä mä haluaisin niin kuin lähteä liikkeelle nyt tässä kohtaa ja just tänä päivänä, niin on se tilanne, että mehän ollaan oltu tämmöisestä niin kuin kriisi moodissa Suomessa ainakin, mutta myös maailmalla, mutta jos katsotaan nyt ihan Suomeen, niin mehän on ollut tämmöisessä kriisimoodissa aika monta vuotta. Eli meille on niin kuin julkisesti ja poliitikkojen taholta ja kaiken maailman asiantuntijoiden taholta kerrottu, että nyt on vakava kriisi, se on siis lähinnä ollut taloudellinen kriisi. Ja tätä kriisitilaa on niin kuin jatkunut ja tuntuu, että se jatkuu koko ajan. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että kyllähän ne ongelmat on todellisia ja toki meillä on käsillä monta kriisiä, niin kuin mä kirjoitan tuossa kirjassakin. Mutta musta tämän demokratian toiminnan kannalta on ongelmallista tässä tilanteessa musta se erityisesti, että nämä kriisin mittasuhteet on monessa mielessä musta niin kuin kuvitteellisia. Mm. Siis jos mä ajattelen erityisesti nyt Suomen tilannetta ja tätä taloutta, että meille lietsotaan semmoista niin kuin lähestulkoon maailmanlopun kriisiä ja sen verukkeella niin kuin ihmiset laitetaan tosi tosi tiukoille. Ja tätä on jatkunut monta vuotta. Tästä on musta seurannut. Ja musta tuntuu nyt erityisesti viime viikkoina, se on tullut aivan selväksi ainakin mulle, että tästä on seurannut semmoinen niin kuin jatkuva kiihtymyksen tila. Tunnistan ainakin itsessäni sen, että tuntuu, että on niin kuin tunnetasolla jotenkin ylikierroksilla lähes koko ajan. Ja mitä tahansa tapahtuu, jotenkin viime viikkoisetkin aika monet erilaiset tilanteet ja tapahtumat julkisuudessa niin kuin saa kierrokset nousemaan. Ja musta ne perustunteet, ja mitä itsellä on ja varmaan tosi monella muullakin ainakin sen perusteella, kun lukee ja katsoo asioita ja seuraa asioita, on niin kuin ärsynnys, vihaisuus ja pelko, pelokkuus. Ja nämä näkyy musta siinä julkisessa keskustelussa. Tämä tekee meistä hirveän reaktiivisia tunnetasolla. Ja sen reaktiivisuuden seurauksena erilaisten ihmisten, poliitikkojen, toimittajienkin, tutkijoiden, ihan tavallisten kansalaisten niin kuin harkintakyky pettää. Mm. Eli jos me ollaan tämmöisten niin kuin voimallisten, kiihdyttävien tunteiden, reaktiivisten tunteiden vallassa, niin meidän harkintakyky alkaa pettää ja me tehdään hölmöjä asioita. Tämä on sen takia musta erittäin vaarallista demokratialle pitkällä tähtäimellä, koska jos tämmöinen jatkuu, koska demokratiassa kuitenkin harkintakyky on niin keskeinen kyky sille, että miten me niin kuin hoidetaan yhteisiä asioitamme. Ja tämmöisessä kiihtymystilassa olevaa niin kuin isompaa porukkaa on helppo manipuloida. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi tämä Amerikan tilannehan näyttää erittäin hyvin sen, että sekä siellä Yhdysvaltain sisäiset manipulaattorit, poliittiset manipulaattorit, että ulkovallat onnistu manipuloimaan kansanjoukkoa aika tehokkaasti tässä kiihtymystilassa. Ja siitä seuraa tämmöisiä sitten ihan niin kuin todella vakavia poliittisia niin kuin seurauksia niin kuin Trumpin valinta presidentiksi. Niin musta ensimmäinen asia tavallaan, mihin mutta nyt pitäisi jotenkin pysähtyä, on se, että miten ihmeessä me saataisiin sitä kiihtymystilaa alas, jotta me pystyttäisiin keskustelemaan järkevästi harkiten uudestaan jälleen kerran toistemme kanssa.
Joo, tämähän on tämä julkinen keskustelu ja se kehikko, mikä siinä nyt syntyy tälle ajalle, niin sehän on varsin tulehtunut, että jos katsoo viime viikonkin tapahtumasarjaa, tätä Sipilän ja Yleisradion välistä sananvapauskriisiä, niin siinä puhuttiin aika paljon siitä, että oliko pääministeri nyt niin kiihtyneessä tilassa, kun hän päätti spämmätä tätä Yleisradion toimittajaa. Ja sitten toisaalta myöskin tämä eilinen itsenäisyyspäivä mielenosoituksineen, jotka nyt onneksi olivat rauhallisia, mutta että sekin on tavallaan semmoinen kiinnostava symbolinen asia, että itsenäisyyspäivästä on itse asiassa tullut mielenosoitusten ja vastamielenosoitusten niin sanottu juhlapäivä. Se on itse asiassa varsin tuore piirre vasta tämän meidän itsenäisyyspäivän ympärillä.
Näin on, ja mä ajattelin, että se kuvaa jollain tavoin tätä samaa ilmiötä, minkä kanssa me ollaan tekemisissä, että me ollaan liikutaan kohti enemmän semmoista tilannetta tässä meidän yhteiskunnassa, jossa nämä vastakkainasettelut korostuu, ja ikään kuin rakentavat keskustelut erilaisten kantojen välillä tulee yhä vaikeammiksi, ja tämä kiihtymystila kasvaa joka puolella. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että jotenkin tämä mielenosoitus, vastamielenosoitusrakenne jo itsessään on sen tyyppinen, mikä mun mielestä näyttää johtavan siihen, että haetaan yhteenottoja tietoisesti. Mun mielestä demokratiassa pitää saada osoittaa mieltänsä, sitä pitää saada osoittaa minä päivänä tahansa, minkä asian puolesta tahansa siinä mielessä lain puitteissa. Mutta se, että me haetaan asetelmaa, missä samassa hetkessä, samassa tilanteessa kansanjoukot osoittavat vastakkaista näkemystänsä toisiansa vastaan tuommoisessa helposti käsistä riistäytyvässä tilanteessa, niin se on huolestuttavaa. Ja mä en jotenkin tiedä, mun tuli eilen semmoinen olo, että onneksi se oli niin pirun kylmä. Että meidän pohjoinen viileä ilmasto
pelasti
ehkä aika monta tilannetta eilisestä.
Joo, ja tietysti mediarakenne on tämä vastaava, tämä kanta-vastakanta tyyppinen vastakkainasettelu, joka toistuu usein mediassa. No mutta tässä kirjassa siis käsitellään demokratiaa sen edellytyksiä filosofisen ja tieteellisen keskustelun kautta. Lähtökohta on länsimaisen ajattelun perusteissa, platoninen Aristoteleen politiikan filosofian peruskirjoituksissa. Niin Kai Alhanen, mitä länsimaisen politiikan filosofian perusteokset kertovat demokraattisen valtiomuodon edellytyksistä ja sen luonteesta?
No joo, siitä mä lähden liikkeelle ja toki sitten etenen nykyaikaan saakka, mutta sieltä antiikista tietysti on edelleenkin hyviä oppeja käsillä. Tämän mun teoksen kannalta on olennaista tietysti se, että antiikista säilyneet, erityisesti Platonin tekstithän on meidän varhaisimpia hyviä kuvauksia dialogisesta keskustelusta. Ja dialogilla mä tarkoitan tässä teoksessa nimenomaan tämmöistä keskustelua, jossa ensisijaisesti pyritään ymmärtämään sekä sitä käsiteltävää asiaa, että toisten ihmisten erilaisia näkökantoja siihen, ja sitä kautta myös omaa itseä paremmin. Ja kun lukee antiikin tekstejä, ja erityisesti antiikan Ateenan demokraattisen yhteiskuntaan sijoittuvia tekstejä, niin huomaa, että sehän oli tämmöinen jatkuva keskusteluyhteiskunta. Ja tämä dialoginen keskustelu on mun mielestä demokratian ihan syviä perustoja sen takia, että jos emme ymmärretä kovin hyvin toisiamme, niin meidän on mun mielestä turha neuvotella ja väitellä kauheasti, koska silloin se väärinymmärrysten määrä vaan sotkee asioita. Eli meidän aluksi ja jatkuvasti pitäisi yrittää keskustella semmoisia keskusteluja, jotka tähtää vaan ymmärryksen lisääntymiseen. Et siinä keskustelussa ei tarvitse vielä ratkaista mitään eikä väitellä suoraan mistään.
Merkitykset olisivat yhteisiä ja jaettuja, enemmän tai vähemmän.
Kyllä, ja me ymmärrettäisiin myös sitä, että miten erilaiset kokemukset vaikuttaa siihen, että me myös merkityksellistään samoja asioita eri tavalla. Ja sen jälkeen musta on mielekästä väitellä ja neuvotella ja hakea kompromisseja tai muuta tämmöistä. Mutta tätä dialogia tarvitaan ja dialogi on aika vaikeaa. Ja nyt antiikin filosofiasta me nähdään tämä, että sekä että Platon että Aristoteles molemmat piti demokratiaa, siis tämmöistä suoraa kansanvaltaa, aika vaarallisena valtiomuotona sen takia justiin, että se on hirveän altis tämmöiselle kuohunnalle ja sille, että se loppujen lopuksi kuitenkin kääntyy tyranniaksi. Ja tästä seurasi se, että molemmat suuret ajattelijat tietyllä tavalla kääntyi osittain siitä semmoisesta atenalaisesta demokratiasta pois. Platon hylkäsi sen loppujen lopuksi kokonaan, Aristoteles ehdotti siihen aika massiivisia muutoksia. Mutta siellä on paljon hyvää ymmärrystä kuitenkin siitä, että millä tavoin demokratia nojaa sen keskustelun varaan ja millä tavoin se dialogi kuuluisi siihen myöskin, mikä sen merkitys ja paikka on. Mutta siellä on ennen kaikkea vahva käsitys, ja tämä kyllä jatkuu myöhemminkin demokratian politiikan filosofiassa, että demokratia nojaa viime kädessä siihen, miten kansalaiset toimii keskenänsä. Ei pelkästään niissä, niin kuin suoraan valtion toimintaan liittyvissä tilanteissa, vaan ylipäätänsä. Eli puhuttiin tämmöisestä, niin kuin, tai on tämä ajatus siitä, että demokratia on myös tämmöinen moraalinen elämäntapa, jossa niin kuin varjellaan ja jalostetaan niin kuin ihmisten välisen tasa-arvo ja vapauden Suomiin mahdollisuuksiin. Mm. Mutta tämä on erittäin vaativaa, koska ihmiset nyt ei luonnostaan tuosta noin vaan rakasta niin kuin tasa-arvoa ja toisten ihmisten maksimaalista vapautta.
Mm. Joo, ja sitten tämä suoraan valtiolliseen toimintaan liittyvä elementti demokratiassa, niin siinäkin on se juonne, joka edelleen vaikuttaa, on se, että toisaalta demokratian katsotaan olevan altis epävakauteen. Se on lähtökohtaisesti epävakainen järjestelmä. Toisaalta se on lähtökohtaisesti potentiaalisesti aika tehoton järjestelmä.
Joo, joo. Ja nämä on musta kaksi eri asiaa siinä mielessä, että että se tehottomuus, minkä kanssa me musta nyt kamppaillaan myöskin, niin musta totta kai, ja se siis sillä tavoin on kytkeyty toisensa, että se tehottomuushan tietenkin sit johtaa usein siihen epävakauteen, kun ihmiset turhautuu. Mutta se tehottomuushan johtuu juuri siitä demokratiassa, että demokratia on hidasta, koska siellä vaalitaan näitä arvoja. Se, että jos me halutaan oikeasti vaalia niin kuin ihmisten yksilöllisen maksimaalisen vapauden arvoja ja sitten myöskin tasa-arvoisuutta, niin se tarkoittaa sitä, että asioita on pakko käsitellä aika hitaasti, joten se tietyllä tavalla on tehotonta. Ja tämä on musta semmoinen jännite, joka musta tästä ei ole riittävästi keskusteltu esimerkiksi Suomessa, koska nythän meillä on paljon semmoinen jotenkin ajatustapa, että niin kuin valtiota voisi johtaa niin kuin yritystä. Mm. Ja ei voi. Jos me halutaan, että se on demokraattinen valtio, silloin siellä pitää vaalia tiettyjä poliittisia arvoja. Ja ne tekee siitä niin kuin monimutkaisempaa ja haastavampaa, koska tasa-arvoinen yhteistoiminta on lähestulkoon aina vaativampaa ja jollakin tavoin monimutkaisempaa kuin semmoinen autoritäärisesti johdettu yhteistoiminta.
Joo, ja tästä nyt sitten vielä tämmöinen aika villi heitto, mutta joka tapauksessa tämä, kun on katsonut, miten EU ja Venäjä tai Venäjä ja Länsi ovat pyrkineet keskustelemaan tässä, niin siis Venäjän hallinto on pystynyt hyvin tehokkaasti olemaan erittäin nopealiikkeinen omissa toiminnoissansa ja EU tällaisiin demokratia-eetokseen nojaavana itsenäisten valtioiden välisenä yhteistoimintaelimenä on varsin reaktiivinen, ikään kuin koko ajan jälkijunassa siitä, mitä tapahtuu.
Just näin. Musta se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että siis autoritäärisellä hallinnalla on niin kuin paljon tämmöisiä niin kuin puolellansa tämmöisiä niin kuin tehokkuus ja houkuttelevuusetuja. Ja sitähän niin kuin monessa tilanteessa nyt tunnutaan, että näissä demokraattisissa valtioissa myös niin kuin niiden perään huudetaan, että huudetaan asioiden nopean ratkaisun ja vahvojen johtajien perään monessa paikassa. Ja nyt musta tämä pitäisi ottaa vakavasti siinä mielessä, että eihän, mä ajattelin, jos miten mä näen niin kuin EU:ta myöskin, niin eihän EU nyt missään nimessä ole mikään erityisen ideaalinen, eikä todellakaan kovinkaan demokraattinen rakenne.
Eikä se on todellakaan kovinkaan tehokas.
Ei, tehokas ei. Että hän on enemmän tämmöinen niin kuin teknokraattinen niin kuin byrokratiakoneisto, ja eihän siellä niin kuin kansalaisen ääni kuulu. Että kyllä nämä kriisit niin kuin nousee ihan oikeista ongelmista demokratian sisällä. Ja kyllä mä tuossa mun kirjassa niin kuin yritän valottaa sitä tulokulmaa, että jos kerta se kansalaisten arkinen demokraattinen yhteiselämä on niin tärkeää, kun monet politiikan filosofit on musta ihan oikein ajatellut, niin meidän täytyy tutkia, että millä tavoin me ollaan sitä laiminlyöty, että me ollaan päädytty tämmöiseen tilanteeseen. Että me päädytään jo kohtuullisen pitkän demokraattisen historian omaamissa niin kuin yhteiskunnissa tilanteeseen, missä ihmiset alkaa itse jälleen kerran haluta autoritaarista hallintaa.
Politiikka Radio. No niin, tämä on Politiikka Radio. Vierana tänään filosofi Kai Alhanen. Hypätään antiikista lähemmäksi tätä aikaa. Platonin ja Aristoteleen ohella kirjassa ruoditaan sitä ajattelua, joka käsittelee modernia demokratiaa. Tärkeitä ovat sellaiset tutkijat kuin yhdysvaltalainen John Dewey tai saksalaissyntyneen Hannah Arendt, joiden ajattelusta löytyy samaa kriisitietoisuutta, joka velloo tälläkin hetkellä. Dewey seurasi 1900-luvun alun poliittista ilmapiiriä Yhdysvalloissa, jolle oli leimallista samat haasteet kuin nytkin. Modernien yhteiskuntien nopea kehitys luonnontieteessä, teknologiassa, teollisuudessa muuttivat vauhdilla yhteiskuntia. Tästä aiheutui hankaluuksia. Yhtä lailla Hannah Arendt näki maailmansotien välisen eurooppalaisten demokraattisten yhteiskuntien vajoamisen fasismiin ja totalitarismiin. Kai Alhanen, mitä nämä tarkkailijat ja nämä aikakaudet meille kertovat niistä mekanismeista, jotka toisaalta ikään kuin kannattelevat demokraattisia järjestelmiä ja yhteiskuntia ja toisaalta uhkaavat niitä?
No Dewey ja Arendt on tietysti monella tavalla aika erilaisia ajattelijoita ja toimii aika erilaisissa niin kuin ympäristöissä alun perin. Tosin Arendtkin päätyi Yhdysvaltoihin pakolaisena ja sitten hänestä tuli Yhdysvaltain kansalainen, mutta hän ehti nähdä tämän totalitarismin niin kuin nousun Euroopassa ja analysoida sitä sitten myöhemmin kirjoituksissansa. Musta niin kuin niille molemmille, näille molemmille ajattelijoille ja tämän kirjan kannalta musta tärkeänä johtolankana mulle on ollut se, että he molemmat tuli siihen tulokseen, että tämä demokraattinen niin kuin poliittinen koneisto tai poliittinen niin kuin toimintaympäristö on viime kädessä riippuvainen juuri tästä, mistä myös nämä antiikin tyypit ajatteli, että se on riippuvainen, eli siitä, että miten kansalaiset kykenee toimimaan yhdessä vapaasti ja tasa-arvoa kunnioittain. Ja heillä oli myös korostunnisti se ajatus siitä, että demokratian niin kuin tavallaan iso hankaluus, mutta sen suuri voimavara on juuri siinä kansalaisten erilaisuudessa. Eli siinä, että me ollaan niin kuin yksilöitä ja me hahmotetaan maailmaa eri tavalla. Ja tietenkin tämä tuo paljon jännitteitä ihmisten yhteiselämään, mutta meillä on keinoja, joilla me voidaan kääntää tämä ihmisten erilaisuus ja erilaiset hahmotustavat niin kuin yhteiseksi oppimiseksi. Ja tämä oli niin kuin Dewin, erityisesti John Deweyn perusajatus demokratiasta. Hän näki niin kuin demokratian tämmöisenä niin kuin oppimisyhteisönä, jossa nimenomaan se, että ihmiset on eri mieltä asioista ja hahmottaa asioita eri tavalla, voidaan kääntää asetelmiksi ja tilanteiksi, jossa nämä vastakkainasettelut synnyttää niin kuin ymmärryksen lisääntymistä. Arendtilla oli hyvin samantyyppinen niin kuin näkemys siitä asiasta, koska hän tietenkin niin kuin oli nähnyt niin voimakkaasti sen, että miten tämmöiset toisistaan eristäytyneet yksilöt ensimmäisen maailmansodan jälkeen esimerkiksi Saksassa sosiaaliset suhteet niin kuin repeili monella tavoin ja rakenteet repeili yhteiskunnassa monella tavoin ja ihmiset oli eristyksissä ja kääntyneenä toisiansa vastaan, niin miten tämmöisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa ihmismassat voidaan aika niin kuin yllättävän nopeastikin niin kuin kääntää tämmöisen totalitaristisen hallinnon palvelukseen. Ja silloin siinä avainkysymyksessä tulee, että mitä yhteiskunta, valtio, hallitus, mutta myöskin kaiken näköiset paikallisyhteisöt tekee sen eteen, että tämmöinen demokraattinen elämäntapa elää voimakkaana ja vahvana ihmisten arjessa. Mm. Ja opettaa ihmisille jatkuvasti sitä, miten esimerkiksi niissä vastakkainasetteluissa ja jännitteissä ja konflikteissa mennään eteenpäin sillä tavoin, että kaikilla on mahdollisuus oppia ja niihin suhtaudutaan myös tämmöisenä. Ja jos tämä perusta niin kuin katoaa, niin on ihan niin kuin absurdi ajatus, että se jotenkin se poliittinen ylätaso siellä, valtionhallinto, poliitikot, virkamiehet, yhteiskunnalliset vaikuttajat, kykenisi sitten siellä jotenkin semmoiseen fiksuun keskusteluun, jos ei se ole semmoista niin kuin vahvaa perustaa siinä koko väestössä, jonka niin kuin yhteiselämästä siinä on kysymys. Mm,
alhaalta ylöspäin.
Kyllä, mutta myös ylhäältä alaspäin siinä mielessä, ja mä ajattelin, että tämä on tärkeää myös tällä hetkellä Suomessa, että totta kai myöskin nämä näkyvät henkilöt, jotka käyttää valtaa ja kantaa vastuuta, niin heidän tulee antaa omalla toiminnallansa esimerkkiä siitä, että miten näissä vaikeissa tilanteissa toimitaan, miten niissä keskustellaan. Ja musta tämä on nyt huolestuttavaa tämän julkisen keskustelun kannalta, että meillähän tällä hetkellä ruokitaan musta paljon tämmöistä toisten ihmisten nöyryyttämistä julkisesti ja myöskin semmoista niin kuin tahallista vastakkainasettelua ja synnyttämistä ja myös tämmöistä niin kuin vääränlaista kriisitietoisuuden lietsomista. Että mä nyt vaan tartun ihan lyhyesti tohon, että säkin sanoit, että tämä viime viikkoinen oli niinku, vähän niin kuin sananvapauskriisi Ylessä. Niin mä ajattelin, että kyllähän se kriisisana lipsahtaa meiltä tosi nopeasti. Mä ajattelin, että mä en ajatellut, että se oli ehkä kriisi. Mä ajattelin, että sananvapautta varmaan koeteltiin. Mutta eihän me nyt siis myös tässä selvittiin aika hienosti monessa kohtaa. Että kyllä mulle tuli sen viikon jälkeen semmoinen, että sananvapaus on erittäin hyvissä kantimissa Suomessa edelleenkin. Koska me pystyttiin käymään tämä keskustelu. Eli jos se oli kriisi, niin se oli kyllä minikriisi.
Totta, joo, tärkeä pointti. Eli tässä nykyajassa siis se, että meillä on joku ongelma, ja kyllähän meillä on ongelmia, sanotaan vaikka kansalaisten tulojakoon suhteen. Politiikassa on paljon ongelmia, mutta niihin reagoidaan liian vahvasti. No niin, tulkinta on kovin voimakas aina.
Hirveän voimakas ja semmoinen niin kuin pelkoa lietsova. Musta se on iso ongelma, että musta nyt meidän pitäisi saada paljon enemmän sitä näkyviin, että ei meillä nyt ole monen asian suhteen niin kuin ihan hirvittävää hätää, siis semmoista tulipalokiirettä. Iso kriisi oli vuonna 1939 tuolla syksyllä meillä. Et musta siellä on niin kuin mittasuhteita meille, mihin peilata. Nyt pitäisi niin kuin istua alas ja rauhoittua ja ajatella ja käydä keskustelua siitä, että okei, meillä on valtavia haasteita tässä edessä. Mutta meillä on myös kohtuullisesti aikaa ja mahdollisuuksia ratkoa niitä. Meillä on valtavasti resursseja, joilla ratkoa niitä. mutta meitä on kiihdytetty tähän kriisitilaan ja näihin erilaisiin kriiseihin kauhean pitkään, niin niiden mittasuhteet jotenkin räjähtää käsiin. Nehän räjähtää käsiin yhden päivän sisällä niin kuin mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Ja se on juuri on musta se, joka on omiltainen tuottaa tätä reaktiivisuutta ja sitä harkintakyvyn pettämistä. Ja siitä me synnytetään taas uusia ongelmia. Et me ollaan semmoisen niin kuin jatkuvan kiihtymystilan niin kuin noidankehässä, joka pitäisi saada katkaistua. Ja mä tietysti henkilökohtaisesti ajattelen, että tämmöinen dialoginen keskustelu on yksi parhaimmista tavoista niin kuin yhteisöllisesti vähentää sitä kiihtymystä, laskee niitä kierroksia ja niin kuin palauttaa se harkintakyky niihin meidän vaikeisiin niin kuin tilanteisiin. Koska tilanteet on vaikeita, mutta ei niistä musta tarvitse olla semmoisessa paniikinomaisessa kriisimoodissa.
No vielä tästä 1900-luvun alun tilanteesta, maailmansotien välisestä tilanteesta, niin tässähän on puhuttu aika paljon sitä, että tässä on samankaltaisuutta tähän nykytilanteeseen, niin jotta perspektiivi säilyisi, niin mitä mieltä olet? Ovatko nämä aikakaudet jossain määrin toistensa sisaruksia?
No on ne jossain määrin, ja mun mielestä meillähän, jos me halutaan niin kuin löytää keinoja, miten toimii nykyhetkessä, niin ei meillä ole mitään muuta käytössä kuin ymmärrys historiasta. Ja tutkimalla sitä me voidaan niin kuin saada paljon ideoita siihen, mitä nyt pitäisi tehdä tai missä nyt mennään. Meillä on samantyyppistä taloudellista epävarmuutta. Meillä on samantyyppisiä ongelmia niin kuin ihmisryhmien, kansanryhmien välillä. Meillä on samantyyppistä kiihtymystä ja semmoista niin kuin voimakasta propagandaa monella tavoin. Mutta meillä on uudenlainen niin kun väline. Silloinhan se uusi propagandaväline oli radio, joka nykyään tuntuu olevan musta kaikkein reflektiivisin media, mitä meillä on. Mutta silloinhan se oli nerokas propagandaväline myöskin. Mutta me ollaan kytkeydyt toisiimme tämmöisessä niin kun valtavassa verkostossa, jossa me ollaan koko ajan online yhdessä ja toistemme kanssa. Ja sitä kautta niin kun tuntuu, että lähes sähköimpulssin tavoin kuin joku asia lähtee liikkeelle, niin ihmiset reagoi hirveän nopeasti. Ja tämä on musta semmoinen niin kuin uusi ilmiö, jota meidän pitäisi ymmärtää todella paljon paremmin kuin mitä me tällä hetkellä ymmärretään. Että miten ihmeessä me ollaan niin kuin päädytty tämmöiseen tilanteeseen, missä jotain tapahtuu aamulla, joku mokaa jossain aamupäivällä, se tulee julkisuuteen, niin illalla se on saanut jo potkut, tai sitten se on keksitty jo joku porukka, millä se lynkataan, tai muut tällaista. Nämä on tosi huolestuttavia piirteitä, koska tämä tekee myöskin sen, että mä luulen, että monet alkaa tulee kauhean varovaiseksi siinä, mitä sanovat, ja musta sananvapaus tulee niin kuin sillä tavoin niin kuin uhatuksi ihan eri tavalla. Mä en ole huolissani niinkään Ylen toimittajista, te olette kovaa porukkaa, mutta mä oon huolissani monista tavallisista kansalaisista, jotka ei enää uskalla puhua eri tilanteissa sen takia, koska pitää pelätä sitä, mitä sanoo ja mitä siitä seuraa. Ja tää on tosi huono tilanne kokonaisuutena myöskin.
Mielenkiintoinen tuo radioon liittyvä ajatus, siis siinä missä Köppels valjasti radion omaan käyttöönsä, niin näinä aikoina tätä sosiaalista mediaa valistetaan hyvin tehokkaasti poliittisten tarkoitusperien taakse.
Kyllä, ja me tiedetään tietenkin se, että se ei ole pelkästään tämmöinen niin kuin sisäpoliittinen vaikutusyrittäminen Suomen sisältä, vaan meihin yritetään vaikuttaa koko ajan ulkomailta käsin myöskin, ja Yhdysvaltain vaalithan oli niin kuin ihan pöyristyttävä esimerkki siitä, miten ulkovallan sekaantuminen onnistuu niin kuin vaikuttamaan todennäköisesti aika merkittävästi siihen vaalitulokseen. Ja tietenkin kaikki tämä myös, mikä liittyy sit siihen, että tämmöinen niin kuin faktatieto alkaa menettää merkitystänsä poliittisessa keskustelussa, niin nämä on tosi, tosi isoja kysymyksiä, mutta viime kädessä mulle nämä osittain kytkeytyy hirveän voimakkaasti siihen, että millä tavoin me ylipäänsä keskustellaan toistemme kanssa niissä yhteisöissä, missä me toimitaan, oli ne sitten niin kuin meidän työpaikkoja, naapurustoja, harrastuksia, kouluja, mutta myöskin tietenkin sitä kautta näitä poliittisempia yhteyksiä.
No politiikkatutkija Robert Putnamilla, hän on Harvardista, niin hänellä on kiinnostava ajatus. Hän on tutkinut Italiaa ja Yhdysvaltoja, ja hänen tutkimuksensa antavat ymmärtää, että demokratia olisi ikään kuin riippuvainen tästä kansalaisten aktiivisuudesta, että niissä Italian maakunnissa, joissa ei ole perinteitä kansalaisten tällä yhteistoiminnalle, niin demokraattiset instituutiot toimivat huonommin. Tämä on Putnamin havainto. Jos tämän havainnon kautta lähdemme hakemaan ratkaisuja tähän tulehtuneeseen nykytilanteeseen, joka tuntuu vaivaavan, niin olemmeko oikealla jäljellä vai pitääkö reseptiin vielä lisätä hyppysellinen jotain muutakin?
Mä uskon näihin Putnamin tutkimustuloksiin, ne on musta aika vakuuttavia. ja niitä on useammasta maasta myöskin. Se perusajatus on se, että silloin kun kansalaiset on aktiivisia keskenänsä, heillä on tätä, mitä hän kutsuu tämmöisessä sosiaaliseksi pääomaksi, eli silloin saadaan niin kuin erilaisia asioita hoidettua. Ja hänen tutkimuksensa mukaan myöskin tämä vaikuttaa, tämä kansalaisten aktiivisuus paikallishallinnossa, mutta myös yhdistyksissä, ja ihan vapaa-aikanakin, niin tämä vaikuttaa siihen, että demokraattiset instituutiot selviytyy tehtävistensä paremmin. Ja musta se on ihan ymmärrettävää sitä kautta, että kun on hyvää ja aktiivista kansalaistoimintaa paljon, niin myöskin näitä poliittisia ratkaisuja ja päätöksiä on niin kuin helpompi räätälöidä oikeasti kansalaisille sopiviksi. Ja se näyttää myös tuottavan sen, että poliitikot skarppaa ja virkamiehet skarppaa. He tietää, että heitä seurataan, että heidän toiminnallansa on oikeasti väliä kansalaisille. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että nyt musta yksi semmoinen, että jos nyt jotakin haluaa tässä kohtaa tavallinen kansalainen tehdä, niin musta ilman muuta yksi hyvä väylä on erilaisten demokratiaa tukevien yhdistysten toimintaan liittyminen tai niiden taloudellinen tukeminen. Koska meillä on hirveän hyvä järjestö ja yhdistyskenttä esimerkiksi Suomessa, meillä on hyvät perinteet sille myöskin. Mm. Ja tämmöisen niin kuin toiminnan vahvistaminen on musta yksi semmoinen selvä kanava, millä nyt ainakin uskotaan, että tätä demokraattisten niin kuin politiikan toimintaa voidaan myöskin niin kuin vahvistaa.
Joo, totta. Suomi, yhdistysten luvattu maa, kuten sanotaan, ja Suomihan on myös monella tapaa esimerkki maasta, jossa demokratia on ollut aika sitkeää lajia. Meillä oli omat vaaramme 30-luvulla.
Ja meillä on ollut erittäin hankalaa toisen maailmansodan jälkeen aina sitten tuonne 90-luvun alkuun saakka. Mä ajattelin, että Suomessa on hirveästi tämän tyyppisiä vahvuuksia. Meillä on myöskin sillai musta hyvä tilanne sen suhteen, että meillä kuitenkin niin kuin suurin osa ihmistä aidosti arvostaa tasa-arvoa. Se ei ole mikään itsestäänselvyys niin kuin demokraattisessa yhteiskunnissa, että ne olisi semmoinen syvä tasa-arvon arvostaminen niin kuin kansassa. Vapaus ei ole ehkä ollut meille ihan niin iso juttu, mutta tasa-arvo on kyllä ollut tosi iso juttu. Meidän kannattaa pitää siitä kiinni. Siinä on tietysti ollut kaikkea huonoakin, mutta mä ajattelen, että se on niin kuin tärkeä tiedostaa nämä vahvuudet. Ja mä ajattelen, että siellä toisella puolella, jos kansalaiset nyt voisi alkaa niin kuin kehittää sitä omaa toimintaansa niissä omissa paikallisyhteisöissänsä, käydä dialogia missä tahansa ja yrittää niin kuin omalta kohdaltansa vähentää sitä kiihtymystilaa, koska musta jokainen voi kyllä niin kuin katsoa peiliin, ainakin minä mukaan lukien siihen, että miten mä saisin omalta kohdaltani sitä reaktiivisuutta vähentymään. Mutta sitten mä ajattelen näitä poliitikkoja kyllä vielä ja virkamiehiä ja sitten ehkä toimittajia ja tutkijoita, ihmisiä, joilla on paljon vastuuta ja valtaa ja korkeat eettisiä periaatteet pitäisi olla, niin kyllä musta heidän täytyisi nyt kollektiivisesti tässä niin kuin miettiä, että miten me katkaistaan tämä reaktiivisuus myös tässä niin kuin julkisessa keskustelussa ja myös miten me jollakin tavoin yritetään ehdottomasti vähentää että toisten ihmisten niin kuin nöyryyttämistä julkisissa tilanteissa, sosiaalisessa mediassa ja muualla, koska mun mielestä niin kuin valtaa ja vastuuta kannattelevat ihmiset, niin siellä on musta semmoinen erilainen musta velvollisuus niin kuin näyttää esimerkkiä siitä, miten demokraattisessa yhteiskunnassa kuuluu toimia ja miten ei kuulu toimia.
Joo, otan tuosta heti kopin. Politiikkaradion studiossa ainakin jatketaan dialogia. Mutta Kai Alhanen, tässä kirjassa siis hahmotellaan tällaista demokratian ihannetta, dialogin ihannetta. Kyynikko kysyy, mihin ihmeeseen ihanteita tarvitaan, jos on puutetta rahasta ja leivästä, kuten monilla tässäkin yhteiskunnassa on?
No ihanteet on äärimmäisen tärkeitä, siis hyvin ja kriittisesti, mutta kuitenkin mielikuvituksekkaasti, siis positiivisessa mielessä mielikuvituksekkaasti muodostetut ihanteet on tärkeitä sen takia, että nehän on ne meidän mittareita. Ja niitä standardeja, joita vasten me niin kuin katsotaan tätä nykytilannetta. Ja jos meillä on hyvin muodostettu ihanne siitä, mitä demokratian pitäisi olla ja mitä dialogisen keskustelun pitäisi olla, niin me pystytään selvemmin näkemään, mitkä ne on ne puutteet, me pystytään selvemmin näkemään ne suunnat, joita me halutaan kehittää. Ja hyvin muodostettu ja kirkas ihanne, vaikka sitä ei koskaan sellaisenaan tavoitettaisi, niin esimerkiksi demokratian ja dialogin kohdalla musta kuitenkin tuottaa sen, että jokainen askel siinä suunnassa yleensä parantaa kuitenkin sitä vuorovaikutuksen ja yhteiselämän laatua. Pienet askeleet tasa-arvo ja vapauden suunnassa yleensä kuitenkin jo itsessään tuottaa hyvää, vaikka ei ikinä päästäisi siihen ihannetilaan. Samaten myöskin keskustelu, jos ihmiset pyrkii kunnioitukseen ja kuuntelemiseen, on yleensä parempi keskustelu kuin se, missä siihen ei pyritä, vaikka ei siitä nyt mitään huippudialogia vielä tulisikaan. Mutta ne ihanteet on asioita, jotka kuitenkin auttaa meitä suuntaamaan näissä kaoottisissa olosuhteissa. Niitä toki pitää koko ajan, niihin pitää suhtautua kriittisesti ja niitä pitää kehittää, mutta niitä pitää myöskin niin kuin rikastuttaa ja niiden pitää olla semmoisia, että ihmiset oikeasti niin kuin lähtee liikkeelle niiden ohjaamana.
Näihin sanoihin on hyvä päättää Politiikkaradio tänään tällä viikolla, joka seurasi viime viikon kovaa kuohuntaa Oikein paljon kiitoksia Kai Alhainen vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos kutsusta.
Mielenkiintoinen keskustelu. Lohtuakin on. Epätäydellisyydestään huolimatta demokraattiset yhteiskunnat ovat perin sitkeitä otuksia.
Yle Puhe. Politiikka-radio.